Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 22 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë po mbahet seanca e jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës, ku pritet votimi për përbërjen e qeverisë dhe për presidentin. Peter Faithit i është vazhduar mandati në Kosovë nga ana e Bashkimit Evropian. Në një debat të projektit për marrëdhënie etnike u diskutua për çështjen e pjesëmarrjes së serbëve në regjistrimin e popullsisë së Kosovës. Ministria e Jashtme e Kosovës njoftoi se në Libi janë afro 40 kosovar, kryesisht studentë që janë në gjendje të mirë. Mbetja në pushtet e Muammer Gaddafit në Libi duket se po dobësohet gjithnjë më shumë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat, në Prishtinë po mbahet seanca jashtëzakonshme e Kuvendit të Kosovës, në të cilën pritet votimi për zgjedhjen e përbërjes së qeverisë dhe të presidentit. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike jemi me korrespondentin ton Ziadin Gashi. Pra, cilat janë zhvillimet e para në këtë seancë, Ziadin?
Po, Fatmir, seanca është duke vazhduar, aktualisht po zhvillohen procedurat për fillimin e votimit për kandidatin e vetëm për president, zotin Bezhet Pacolli, por derisa opozita e ka lëshuar seancën. Mbledhja ka filluar me 81 deputet, ndërkaq më pas ky numër është shtuar në 93 deputet. Më pas në emër të koalicionit, kandidati për president Bezhet Pacolli është nominuar nga deputeti Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akulli. Nominimi Pacollit është verifikuar edhe nga komisioni përkatës parlamentar, i cili ka vlerësuar se ai plotëson kushtet për kandidim. Pas pjesës së debateve pritet që Kuvendi të fillojë procedurën e votimeve. Opinioni dhe mediat presin me interesim, sidomos rrethin e tretë kur kërkohet shumica e votave për zgjedhjen e presidentit apo çrrjet e një vota për, pasi që në dy ratat e parë kërkohen 2/3 e votave, të cilat nuk i presin, domethënë, as partitë e koalicionit se do të mbrojnë. Fatmir,
shka u tha në debatin e deri tashëm, Ziadin?
Po, në pjesën e debateve për postin e presidentit të Kosovës nuk kanë marrë pjesë fillimisht Partia Demokratike e Kosovës dhe Aleanca Kosova e Re, pavarësisht se kandidati i tyre është pjesë e marrëveshjes. Në sallë, ndërkaq nga fillimi kanë munguar deputetët e LDK-s, kurse nga ky grup ishte i pranishëm vetëm Ismet Beqiri. Ai tha se LDK ka vendosur që të mos merr pjesë në votim pasi që këto zgjedhje ishin të manipuluara dhe nuk krijojnë legitimitet për institucionet e reja. Manipulimet sipas tij kanë adresën në Partinë Demokratike të Kosovës, kurse marrëveshja për koalicionin sipas Beqiri nuk është në interes të Kosovës, por në interes të liderëve të këtyre dy partive. Edhe këtë rast, Beqiri tha se LDK mendon se zgjidhja më e mirë është që Kosova të shkojë në zgjedhje të reja duke krijuar një qeveri të përkohshme. Kurse në emër të vetëvendosjes foli Visari Meri, sipas tij Pacolli nuk është personaliteti i përshtatshëm për këtë post. Ai tha se Pacolli mban përgjegjësinë për gjendjen e krijuar. Sipas tij, Pacolli dhe AKR është janë instrument në duart e Hashim Thaçit. Pacolli dhe Thaçi, sipas Ymerit, janë duke punuar në disfavor të interesave të Kosovës, andaj edhe vetëvendosja nuk do ta mbështesë atë. Ndërkaq, në emër të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini tha se edhe kjo parti politike nuk do të votojë as për presidentin dhe as për qeverinë e re, pasi që ky koalicion sipas tij është vlerësuar se nuk punon në interes të Kosovës. Të vetmen përkrahje publike që në kuvend e ka marrë dhe në tani Bezhet Pacolli është nga Partia e Pavarur Liberale Serbe dhe nga grupi 6+. Fatmir,
të falenderojmë për këtë paraqitje. Ne do të lidhemi përsëri aty ka fundi emisionit për të informuar dëgjuesit tanë lidhur me zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës. Ishte ky korrespondenti ju në Prishtinë, Ziadin Gashi. Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Valona Teliqi.
Ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian kanë vendosur që t'ia vazhdojnë mandatin përfaqësuesit special të BE-s në Kosovë, Peter Faith. Mandati është zgjatur deri më 30 prill, thuhet në kumtesën e ministrave të jashtëm në Bruksel. Ministria e Jashtme në Prishtinë njoftoi se në Libi gjenden rreth 40 kosovar, kryesisht student dhe janë në gjendje të mirë. Në Bengazi të gjithë shtetësit të Kosovës janë tubuar në familje libiane, thuhet në komunikatën e ministrisë. Ministria tha se ka autorizuar ambasadat në Evropë dhe në Turqi që të nisin me procesin e evakuimit të shtetësve të Kosovës në rrugë ajrore dhe detare. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton viziton Egjiptin ku do të kërkojnë nga udhëheqësia e përkohshme që sa më parë të mbajë zgjedhjet. Deklarata thotë se Bashkimi Evropian e mbështet tranzicionin demokratik në Egjipt. Udhëtimi pason vizitën e djeshme të kryeministrit britanik David Cameron, i cili u bë udhëheqës i parë huaj që vizitoi Kairon pas 11 shkurtit, kur presidenti Hosni Mubarak u largua pas protestave masive. 10 ramira për krahas të opozitës shiite në Bahrein kanë vërshuar rrugët e Manamës duke bërë thirrje për largimin e qeverisë. Tubimi më i madh opozitar që nga shpërthimi i protestave vjen me gjithë urdhrin e mbretit për lirimin e të burgosurve politik. Bahreini ka popullsi shumicë shiite, por sundohet nga një monarki sunite. Ajo është aleat strategjik i Shteteve të Bashkuara dhe bazë njësisë së 5 të Marinës Amerikane. Presidenti Rus Dimitri Medvedev ka tërhequr vërejtjen se trazirat gjithë përfshirëse në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut mund të shkaktojnë shpërbërjen e vendeve arabe në copa të vogla. Duke folur në një takim të sigurisë në Vladikaukaz, Medvedev tha:
Është
e mundshme të ketë zhvillime të rënda në botën arabe që do të sillnin fanatik në pushtet. Kjo do të thoshte përhapje më tejshme ekstremizmit. Ne duhet ta shohim të vërtetën në sy. Ata kanë përgatitur të njëjtin skenar për ne edhe më parë dhe do të përpiqen ta bëjnë të njëjtin përsëri. Në çdo rast ky skenar do të dështojë, ka thënë Medvedev. Rusia po lufton ekstremistët islamik në rajonin e Kaukazit Verior, i cili shpesh është zonë e përleshjeve të dhunshme. Dy luftanie iraniane kanë hyrë në kanalin e Suezit për të parën herë nga revolucioni islamik në vitin 1979. Raportohet se luftaniet iraniane janë nisur drejt Siris për të marrë pjesë në stërvitje detare. Izraeli e ka quajtur kalimin e anijeve provokim që synon të zgjerojë ndikimin e Iranit në kohën e trazirave në lindjen e mesme. Të paktën 65 njerëz janë konfirmuar të vdekur nga tërmeti me fuqi 6.3 shkallë Richter që sot goditi qytetin Christchurch në Zelandën e Re. Bilancin e viktimave shpalli kryeministri John Key, i cili tha se druhet se mund të ketë më shumë të vdekur. Dridhja e tokës në mesditë në qytetin e dytë për ngamëdhësia shem mbi disa ndërtesa, ndërsa shumë rrugë dhe trotuare u dëmtuan nga plasaritjet e tokës. Çmimet e naftës kanë shkuar sot në afro 93 dollar për fuqi për shkak të protestave në Libi. Nafta e papërpunuar për muajin mars u shtrenjtua për 6.75 dollar dhe kushton 92.05 dollar për fuqi. Libia eksporton më shumë se 1 milion fuqi naftë në ditë. Ministri i Mbrojtjes i Gjermanisë Karl Theodor zu Guttenberg ka kërkuar që të hiqë titulli i doktoratit pas pretendimeve se ka bërë plagjat të pjesëve kryesore të tezës së doktoraturës. Guttenberg është akuzuar nga gazetat se ka kopjuar pjesë të disertacionit të tij dhe nuk ua ka atribuar autoreve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronik për zhvillimet në Libi. Mbetja në pushtetës sunduesit të Libisë Muammer Gaddafi duket se është gjithnjë e më e dobët, pasi sot protestuesit e zemruar me goditjet e dhunshme ushtarake në mbar vendin u avun në zjarrin ndërtesave qeveritare në kryeqytetin Tripoli. Supaku dy pilot luftarak të Libisë kanë dezertuar, ndërsa zyrtarë dhe diplomatë të lartë ja kthyen shpinën regjimit pas raporteve se Gaddafi kishte urdhëruar forcat e tij ajrore për t'i sulmuar demonstruesit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Mbetja në pushtetë sunduesit të Libisë Muammer Gaddafi duket se është dobësuar pasi lojalistët ia kthyen shpinën, ndërsa dy pilot luftarak u larguan në Maltë, duke pretenduar se forca ajrore e Libisë ishte urdhëruar të bombardonte demonstruesit kundër qeverisë. Korrespondentët thotë se aeroplanat luftarak të Libisë sot kanë bombarduar pjesë të kryeqytetit Tripoli dhe së paku dy qytete të tjera, ku demonstruesit janë mbledhur duke kërkuar përmbysjen e regjimit të Gaddafit. Raportohet po ashtu se ka pasur të shtëna nga helikopteret kundër masës së protestuesve, që ka shkaktuar një rrebesh të kritikave ndërkombëtare. Sulmet ajrore janë pjesë e goditjes kundër protestuesve, që raportohet se janë urdhëruar nga vetë Gaddafi, i cili u paraqit në televizionin shtetëror gjatë natës për të hedhur poshtë raportet se ai ishte larguar në Venezuelë. Pamjet televizive e tregonin Gaddafin në derën e hapur të një makine ushtarake dhe duke mbajtur një ombrell mbi kokë. Me këtë rast ai lavdëroi mbështetësit e tij të rinj, që gjatë natës kishin organizuar protesta në favor të qeverisë në qendër të Tripolit. Me këtë rast Gaddafi tha:
"Ne bëjmë bejin lëmën në anë fotradës në shfi Venezuela. Ma sadq li daat al klab hadin."
Dëshiroj të tregoj se un jam në Tripoli dhe jo në Venezuelë. Mos u besoni kanaleve që u takojnë qenve endacak. Kisha dëshiruar të them diçka për të rinjtë në sheshin e gjelbër dhe të qëndroj me ta deri vonë, por ka filluar të bjerë shi. I falenderohem Zotit, është gjë e mirë, tha Gaddafi në televizionin shtetëror. Një herësh ky televizion i kishte përgënjeshtruar raportet se forcat e sigurisë dhe aeroplanat qeveritar i kishin masakruar protestuesit në Libi. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se trupat qeveritare gjatë një jave kanë vrarë afro 400 njerëz në përpjekje që të përfundojnë në trazirat që paraqesin kërcënimin më të madh për sundimin 41 vjeçar të Muammer Gaddafit. Reagimet e ndërkombëtare kundër regjimit të Gaddafit janë në rritje e sipër. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon tha:
"Libyan authorities have been firing at demonstrators from the warplanes and helicopters. This is unacceptable. This must stop immediately."
Autoritetet e Libis kanë shtën kundër demonstruesve nga aeroplanat luftarakë dhe helikopteret. "Kjo është e papranueshme. Kjo duhet të ndalet më njëherë," tha Ban Ki-moon. Komisionarja e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, Navi Pillay, ka bërë thirrje për hetime ndërkombëtare lidhur me vrasjet e qindra demonstruesve në Libi. Disa diplomati kanë bërë thirrje OKB-s për imponim të zonës së ndaluar të fluturimeve mbi Libi, për të parandaluar vrasjet e demonstruesve nga forcat ajrore të Libisë. Një herësh aleatët kryesorë të Muammer Gaddafit duket se po e humbin besimin në regjimin e tij dhe po ndërmarrin hapa për ta distancuar vetveten nga dhuna. Ambasadorët e Libisë në Ligën Arabe, në Indi dhe në vendet e tjera kanë dhënë dorëheqje në shenjë proteste kundër brutalitetit të ndërhyrjes së qeverisë. Misioni Libis në OKB ka deklaruar se është në anën e popullit të Libis, e jo me regjimin e Gaddafit. Zëvëndës ambasadori Libis në OKB, Ibrahim al-Dabashi, ka tërhequr vërejtjen se nëse Gaddafi nuk largohet nga pushteti, populli do të lirohet nga ai. Ai po ashtu e ka dënuar atë që ai e cilësoj vrasje masive kriminale të protestuesve. Më tutje ai theksoi:
"After we have seen what is happening in Libya."
Pas asaj që kemi parë se çka po ndodh në Libi dhe pas një lloji të shpalljes së luftës kundër popullit të Libis që u deklarua nga djali Gaddafit, ne e pam se është e pamundshme të mbesim të heshtur dhe ne duhet ta transmetojmë zërin e popullit të Libis në botë, tha Ibrahim al-Dabashi. Goditjen e dhunshme në Libi kundër protestuesve kanë dënuar edhe Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, Irani, India, Kina dhe Indonezia. Ja se çka deklaroi shefja politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton:
"We condemn the ongoing repression against demonstrators in Libya and deplore the violence and the death of civilians."
Ne e dënojmë represionin që po vazhdon kundër demonstruesve në Libi dhe jemi të shokuar nga dhuna dhe vdekja e civilve. Bëjmë thirrje për ndaljen e menjëhershme të përdorimit të forcës kundër protestuesve dhe që të gjitha palët të tregojnë për mbajtje, tha Catherine Ashton. U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Në organizimin e projektit për marrëdhënie etnike, sot u zhvillua një debat në të cilin përfaqësues të serbëve të Kosovës, ata të institucioneve kosovare dhe ndërkombëtare diskutuan për pjesëmarrjen e serbëve në regjistrimin e popullsisë. Një pjesë e serbëve e cilësuan të domosdoshëm pjesëmarrjen e serbëve në këtë proces, ndërsa disa të tjerë thanë se duhet pritur vendimi konkret i Beogradit për këtë çështje. Në fillim të kronikës së përgatitur nga korrespondentja jone Dona Peci, të dëgjojmë se çka thotë njëri nga liderët serb Ranđel Nojkić.
Pored popisa jesu važan liči dokument. Šta je sa ličnim dokumentom?
Dokumentet personale janë shumë të rëndësishme, sepse kërkohet certifikata e lindjes e cilë është vështirë për të nxjerrë nga serbët. Si dëshironi ta bëni regjistrimin nëse nuk mund t'i identifikoni njerëzit? Çka mund të humbasin serbët nëse nuk marrin pjesë në regjistrim, e çka nëse ky regjistrim i bashkon serbët në një qëndrim, sipas të cilit u kërkohet të gjithë serbët të mos marrin pjesë? Në këtë kuptim shtrohet pyetja se sa do të jetë i vlefshëm ky regjistrim për institucionet vendore ndërkombëtare? U shprehnoi Kish duke theksuar rëndësinë që Beogradi t'u dërgoj serbëve kosovar sinjale të qarta për pjesëmarrjen e tyre në këtë proces. Mirë po, këshiltari i kreu të komunës e Graçanicës, Neboj Shaperis, tha se regjistrimi i popullsisë në Kosovë mund të jetë një shans i mirë për marrjen e shifrave të sakta për numrin e serbëve që jetojnë në vend. Me mos pjesëmarrje të serbëve nuk mund të ndalojmë këtë proces, ashtu siç nuk kemi mundur të ndalojmë proceset tjera politike. Cili është interesi ynë? Ekzistojnë shumë të dhëna të ndryshme të cilat i posedon Beogradi dhe i plason në publik lidhur me numrin e serbëve të zhvendosur dhe numrin e serbëve që jetojnë në Kosovë në krahasim me të dhënat e Prishtinës. Edhe ndërkombëtarët kanë të dhëna të ndryshme. Pra, le të shohim pas këtij regjistrimi se sa jemi në fakt në Kosovë teksoj ai. Përfaqësuesit e institucioneve përgjegjëse për regjistrimin e popullsisë në Kosovë theksuan se rezultatet e nxjerra nga regjistrimi i popullsisë do të kenë vetëm qëllime statistikore. Kreu i Komisionit Qendror për Regjistrimin e Popullsisë Rifat Blaku sqaroi:
"Kemi të bëjmë me një projekt jo politik, me një projekt i cili është dizajnuar, është hartuar jo në Prishtinë, as në Beograd, por është hartue në qendrat evropiane për gjitha shtetet që në gjiron e vitit 2011 duhet të nxjerrin nga shtetet, nga vendet e tyre realitetin ekonomik, material, social, kulturor, arsimor, shëndetësor për popullatën."
Regjistrimi i popullsisë në Kosovë ishte zhvilluar për herë të fundit para 20 vitesh, ndërsa sikurse në shumicën e vendeve të rajonit përveç Serbisë, ky proces pritet të zhvillohet sërish në muajin prill. Analisti politik Shkëlzen Maliqi tha se ky proces duhet të zhvishet nga politika dhe ta përfshi edhe veriun e Kosovës.
"Jo, atëherë do të na mundsoj që në aspektin e statistikave të popullsisë të kalojmë prej ataj fazës së projekcioneve në diçka që është e bazuar në deklaratën e vetë popullsisë, në regjistrimin e pronave dhe të tjera, që do ta zvogëlojnë atë sasinë e projekcionit. Nëse veriu i Kosovës do ta bojkotojë me shumicë këtë, atëherë ma ne të bëhet projekcioni për atë zonë se për këtë Kosovën si deri tash që kemi bërë."
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshe nga praktikat e mëhershme, me kushtetutën që hyri në fuqi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, mandati i presidentit nuk varet më nga mandatet e institucioneve të tjera, si qeveria apo kuvendi. Edhe nëse shpërbëhet kuvendi apo rrëzohet qeveria, pavarësisht marrëveshjes së koalicionit, presidenti e vazhdon mandatin 5-vjeçar deri në përfundim të tij. Analisti Ismail Hasani e kritikon mënyrën e zgjedhjes së presidentit, duke thënë se po i sjell dëm Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Sipas kushtetutës, presidenti është kreu i shtetit dhe përfaqëson unitetin e popullit të Kosovës. Megjithatë, nga praktikat e deritashme, presidenti është zgjedhur në bazë të marrëveshjes që ka arritur partia fituese e zgjedhjeve me ndonjë nga partnerët e koalicionit. Me kushtetutën e resi dhe me ligjin për presidentin, edhe nëse prishet marrëveshja, mandati 5-vjeçar i presidentit nuk preket. Njëri nga hartuesit e kushtetutës, Arsen Bajrami, shpjegon se një gjë e tillë është e domosdoshme për mundësuar tranzicionet e pushtetit.
Po, kjo është praktikë parlamentare, sepse presidenti shërben edhe si një mekanizm apo institucion transicional që mundëson edhe rotacionin e pushtetit apo afrenimin e pushtetit, dhe dihet se pas zgjedhjeve presidenti duhet ndodhet në detyrë, për shkak se ai ka kapacitetin e caktimit të mandatarit dhe monitoron procesin e zgjedhjes dhe rotacionit politik, dhe kjo është një zgjidhje që ekziston edhe në shtetet tjera, mandatet e tij mos përputhet me mandatin e parlamentit në mënyrë që mos ndodhet të vendin e një krizë parlamentare.
Por analisti për çështje politike Ismail Hasani kritikon praktikat e deritashme që presidenti të burojnë nga marrëveshjet politike mes partnerëve të koalicionit. Kjo sipas tij po përcjellet me pasoja.
Kjo praktikë është treguar e jo efikase, do të thosha është treguar edhe e dëmshme, dhe domosdoshmërisht është e nevojshme që institucionet e Kosovës sa më parë që është e mundur të bëjnë ndryshimet përkatësisht të krijojnë mundësi për zgjedhjen e presidentit me votë të lirë, përkatësisht populli ta zgjedhë presidentin për të mos arë në situatat që subjektet e ndryshme politike, në koalicione, lidhjet e ndryshme e tjerë figurën e presidentit ta bëjnë si monedhë për kusuritje.
Për këtë gjë duhet ndryshimet kushtetuese si dhe ndryshimi i ligjit për presidentin. Nëse një ndryshim i tillë ndodh gjatë kohës sa në fuqi është një president me mandat të plot, ndryshimet zbatohen për presidentin pasardhës. Arsim Bajrami shpjegon më shumë.
Nëse zgjedhet presidenti, atëherë ai merr mandat të plot kushtetues me kapacitet plot për një periudhë 5 vjeçare. Dhe pa marrë parasysh ndryshimet eventuale kushtetuese, apo ndryshimin e mënyrës së zgjedhjes e presidentit, presidenti mbetet në detyrë deri në përfundim të mandatit të fituar dhe zgjidhja e re kushtetuese aplikohet për presidentin pasues.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Disa pacientë në Prishtinë ankohen se presin me muaj të tërë për operacion në qendrën klinike universitare. Në QKU thonë se, me gjithë që shumë sala janë në riparim e sipër, rastet emergjente nuk pësojnë. Ilir Tolaj nga Ministria Shëndetësis thekson se është vërtet se ka shtyrje të operacioneve për shkak të mos organizimit të mjekve në qendrën klinike, por operacionet urgjente nuk janë duke pritur. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Flutura Kajtazi, paciente vuan nga një sëmundje dhe i duhet të operohet, derisa thot se sa herë që i caktuat data operacionit, më pas i shtyhet.
Që disa herë po shkojnë në kontrol në QKUK, mjekët më kanë thonë para disa muajsh se duhet të operohem, për me që janë në renovim salat, më duhet me pri. E kam përshtypjen se po më rrezikohet shëndeti, edhe pse mjekët po më thonë se nuk ka rëndësia operohem tash apo pas disa javësh, por unë jam duke prit që sa muaj.
Në anën tjetër zyrtar në qendrën klinike, thonë se i gjithë bloku i salave kirurgjike është në renovim. Shpend Fazliu, zëdhënës në këtë qendër, thotë se disa sala janë në proces të renovimit të blokut kirurgjik, derisa disa prej tyre tashmë kanë përfunduar, dhe se sipas tij kostoja gjithë kësaj është më shumë se 1 milion euro.
Qendra Klinike Universitare Kosovës është në proces të renovimit të blokut operativ kirurgjik në të gjitha salave operative. Deri tani ka përfunduar renovimi i sallave operative në klinikën e Syve, në klinikën kirurgjisë maksilofaciale dhe është në proces në përfundim sipër në klinikën otorinolaringologji. Sa i përket rasteve emergjente, në asnjë mënyrë pacientët nuk pësojnë, sepse qendra emergjente i ka dy sallat e operacionit, cilat janë të hapura 24 orë, do të stanë dhe prejve.
Ndërkaq zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se qendra klinike i ka më shumë se 30 salla operative dhe renovimi i disa prej tyre nuk ishte dashur të ndikojë në mënyrë të dukshme në performimin e përgjithshëm sa i përket operacioneve. Ilir Tolaj, sekretar permanent në këtë ministri, thotë se mund të ndodhin shtyerjet operacioneve për shkak të mos organizimit adekuat të mjekve, por jo edhe si mungesë e sallave.
Është vërtet se disa prej operacioneve shtyhen për shkak të mos organizimit adekuat të mjekve në qendrën klinike. Disa të tjera shtyhen për shkak të mungesës të ndonjë prej materialeve që nevojiten, por në përgjithësi mendoj se ajo që është e domosdoshme që operacionet urgjente nuk janë duke pritur. Nuk është hera e parë që kam thënë se shumë prej intervenimeve kirurgjike të ftofta të cilat bëhen kanë nevojë për materiale të shtrejta të cilat ne nuk i kemi.
Sipas zotit Tolaj, tashmë institucioni ka bërë një sër marrëveshjesh ku njëra prej tyre është edhe me organizatën Project Hope dhe janë në procedurë të nënshkrimit të kontratave kornizë për materialin shpenzues.
Mendoj që në këto dy javë të ardhshme do t'i finalizojmë ato, kështu që pres një përmirësim sa i përket materialeve, por kjo nuk do të thotë gjithashtu që do të ketë performancën e shkëlqyeshme të këtyre salave. Çdo gjë varet prej organizimit, edhe të mjekëve dhe të personelit mbrenda në qendrën klinike universitare.
Sidoqoftë, pacientët janë ata që psojnë si mungesë materialit shpenzues, renovimit të salave apo edhe mos organizimit të mirë të vet stafit shëndetësor, duke pritur me muaj të tërë për të operuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në Maqedoni po vazhdojnë debatet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Analistët Albert Musliu dhe Zdravko Stavevski thonë se partitë politike po bëjnë taktizime, ndërsa është me rëndësi që zgjedhjet do të mbahen dhe sa to do të jenë sipas standardeve ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Pas opozitës Maqedonës dhe asaj shqiptare dhe Bashkimit Demokratik për Integrim që është pjesë e koalicionit qeveritar, është deklaruar në favor të mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ngjajshëm sikur partneri i saj i koalicionit VMRO DPMNE, edhe BDI i bëri thirrje opozitës që të kthehet në kuvent për të nisur debatin e zgjedhjeve.
Ndoshta është momenti mirë që të pranohet kjo sfidë për zgjedhjet e parakoshme, duke qenë se është bindje dhe thirrje të gjitha partive politike që sa më shpejt të shkohet në zgjedhje. Ne ftojmë opozitën, partitë opozitare që kanë braktisur parlamentin, që të rikthehen në parlament, që të rivendosin dialogun politik dhe që të japim gjithsesi të gjejmë një përgjigje për çështjet që ata kanë parashtruar për funksionimin e mirëfillt të dialogut politik.
Deklaroi Ermira Mehmeti, zëdhënëse e BDI-s. Nga ana tjetër, duke komentuar debatet dhe kushtozimet mes partive lidhur me zgjedhjet e parakoshme parlamentare, analisti Albert Musliu thotë se kjo bëhet propozicione më të mira, të cilat do të shfrytëzoheshin nga partitë gjatë fushatës elektorale.
Unë jam i bindur se zgjedhjet do të kenë. A do të mbahet në prill ose do të mbahet në qershor, po jam shumë i bindur tash se zgjedhjet janë të pavitshme. Tash jemi në atë pjesë të luftës mediale dhe politike ndërmjet partive politike, cilat tentojnë ta promovojnë vetveten si gjithë përfshirëse.
U shpreh Albert Musliu. Ndërkohë analisti Zdravko Savevski thotë se më rëndësi është që zgjedhjet eventuale të jenë të lira dhe demokratike në përputhje me standardet ndërkombëtare.
Ne mislim dhe ka VMRO DPMN që se odvazhi në provedurajnje në izbori.
Mendoj se VMRO DPMN nuk do të shkonde në zgjedhjet e parakoshme nëse opozita vendos që të mos marë pjesë në to. Besoj se një mundësi e tillë nuk do të ndodhë. Por nga ana tjetër konsideroj se edhe opozita e cila vazhdimisht të kërkon të zgjedhje, nuk do të luaj në kartën e bojkotit të tyre, kështu që mendoj se nëse të dyja palët tregojnë mirëkuptim më të madh dhe lënë anash përfitimet politike, do të arrihej ndonjë marrëveshje në drejtim të organizimit të zgjedhjeve të rregullta, deklaroi Savevski, duke shtuar se me rëndësi të madhe është përmbushja e standardeve themelore ndërkombëtare për zgjedhjet e lira dhe demokratike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:26 minuta e 24 sekonda. Pra jemi në minutat e fundit të emisionit, prandaj siç e paralajmëruam, përsëri jemi në lidhje telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi, për të informuar për zhvillimet në kuvendin e Kosovës. Pra, çka po ndodh në këto çaste, Ziadin?
Aktualisht në kuvend po zhvillohet rrethi i parë i votimit për president, ku siç thamë edhe më herët, kandidati vetëm është kryetari i AKR-s Begjet Pacolli. Deputetët e opozitës pra kanë lëshuar sallën, kështu që pavarësisht se do të zhvillohen në dy rrethet e parë ku kërkohen të paktën 80 vota të deputetëve, kuvendi nuk i ka të pranueshëm më shumë se 67 deputet. Ndryshe para votimeve, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi pas tre rrethave të votimit do të shihet nëse kuvendi do të arritë të zgjedh presidentin në të kundërtën. Ai tha se kuvendi duhet të shpërndahet dhe të thirrë në zgjedhje të reja. Ndryshe nëse kalon kandidatura e zotit Pacolli, që në rrethin e tretë të kërkohen gjerdhjet një vota për, atëherë do të procedohet edhe me pikën e dytë të rendit të ditës, zgjedhjen e qeverisë së Kosovës. Fatmir.
Ziadin, po çka mund të pritet pranë minutat e ardhshme në kuvendin e Kosovës?
Po, në fakt, për shkak të procedurave, kuvendi duhet të procedoj me dy ratet e votimit, pavarësisht se nuk ka, dhe më thënë, 80 deputet të pranishëm në salë, kurse vendimi do të merret tek në rrethin e tretë, kur koalicioni shpreson se do t'i ketë mbi 61 vota, pasi që numrat ekzistojnë dhe se vota për zotin Pacolli është pikërisht tek PDK, AKR dhe pakicat, pasi që nëse gjenë mbështetjen tek këto subjekte politike, atëherë zoti Pacolli ka vota të mjaftueshme që të zgjedhet president.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Përsërisim tash shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Peter Faithit i është vazhduar mandati në Kosovë nga ana e Bashkimit Evropian. Në një debat të projektit për marrëdhënie etnike u diskutua për çështjen e pjesëmarrjes së serbëve në regjistrimin e popullsisë së Kosovës. Ministria e Jashtme e Kosovës njoftoi se në Libi janë afro 40 kosovar, kryesisht studentë që janë në gjendje të mirë. Mbetja në pushtet e Muammer Gaddafit në Libi duket se po dobësohet gjithnjë më shumë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.